katru vakaru, un pat es vakar novēroju, ka pēcpusdienā jaunieši sabīda aizstrādu solus, attaisa savus pudelītes, uzpīpē, ko uzpīpē, un mierīgi klusērē. Nu, protams, kad nāk garām policists, tad viņi to visu droši vien noslēp, bet reāli no rīta ir drausmas kats, ir soli samesti kaudzē, uzcelti augšā uz aizstrādes, aizstrāde ir apķēpāta vēl, Sešas hortenzijas vienkārši ir izrauts ārā, nomest darbinieku, viņas tie karstumu švelmē, tur mēģina atdzīvināt, bet nu, daļa ir aizgājusi. Nu, tur patās izmanto kā tolēta ap stūriem, izstrādes, mums pat darbinieki ir uzkaisījuši smilts, lai tur vieglāk viņiem pašiem savāk, bet nu, tas ir traki, saprotiet to situāciju. Šis ir tas mirklis, kad mums jātiek skaidrībā, vai mēs aprīkojam to izstrādi ar video novērošanas kamerām, vai tā savādāk mēs viņu kontrolējam, lai kaut kas tāds neatkārtotos.